Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednici Srbije i Kosova večeras u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Pozicija Srbije teška, izjavio Vučić. Hrvatska ne podržava korekciju granica Kosova i Srbije, kaže ambasadorka te zemlje u Prištini. U Pusnjevi u baru u Kaliforniji ubijeno najmanje 12, ranjeno 10 osoba, saopštili zvaničnici. I sutra uglavnom sunčano uz vetar, temperatura do 20 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Za naš program govori Bekin Gaši, svedok pred sudom u Beogradu u procesu osumnjičenima za ubistvo 22 civila iz kosovskog sela Trnje, među kojima su i njegova majka i 4 sestre, za čijim ostacima do danas traga.
Kad god su donosili tela, bio to jedan težak osjećaj. Toliko sam puta prisustvovao otkopavanjima na Kosovu da mi se potom činilo da kad god vidim neku jamu, trebam da je proverim. Nema mira.
Čućete i mogu li Grčka, Rumunija, Bugarska i Srbija donoseći velike standarde potrebne za domaćinstvo svetskom fudbalskom prvenstvu, prestižnom sportskom takmičenju. Novinar Emanuelu Rosu, Georgi Filipov i Miloš Ranović.
Mnogi ljudi spontano su se upitali, jeste li vi ozbiljni u vezi s tim? Potrebni su putevi, dobra veza među četiri države.
Takva inicijativa jeste pokazati da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni i da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači sastaju se kasno popodne u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Federicom Mogherini. Dijalog bi tako trebalo da bude nastavljen nakon dvomesečne pauze, odnosno nakon runde 7. septembra, tokom koje su održani samo bilateralni sastanci šefici diplomatije Evropske unije sa Vučićem i Tačijem, dok je trojni sastanak izostao. Predsjednik Srbije je pred polazak u Brisel izjavio da je pozicija Srbije teška, da se svi moraju ponašati odgovorno i ozbiljno kako bi se očuvali mir i stabilnost.
Sasvim sigurno da mi nije ni malo ni prijatno ni lepo da razgovaram sa Tačijem, niti sa bilo kim od njih. Ali to je moj posao. Rekao sam jedan put, bolje je 100 godina da pregovarate nego jedan dan da ratujete.
A više detalja o večerašnjoj rundi dijaloga Vučića i Tačija, koji će posredovati Federica Mogherini, slušamo od Đeračine Tuhine, koja će pratiti ove razgovore u Briselu.
Maja Kocijančić, portparolka Federike Mogherini.
Oni će nastaviti rad na pravno obavezujućem sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i u tom smislu očekujemo da će potvrditi spremnost da intenziviraju rad na ovom sporazumu.
Inače, sastanak će početi oko 20 sati, a pre toga će Mogherini održati odvojene bilateralne razgovore sa beogradskom, odnosno prištinskom delegacijom. Kako su objasnili zvaničnici upućeni u proces, od susreta se očekuje da predsjednici Vučić i Thači odrede ritam pregovaračkog procesa u završnoj fazi dijaloga. Naime, iako je intenzivna faza najavljivana i ranije, ovo je prvi put da evropska strana najavljuje održavanje sastanka svake nedelje. Prema navodima evropskih izvora, ovi učestali nedeljni susreti ne moraju da uvek budu na predsjedničkom nivou, pošto se očekuju rasprave i na nivou eksperata. Bez obzira na zastoj u pregovaračkom procesu, kabinet Federike Mogherini i dalje ima ambiciju da okonča proces najkasnije do početka naredne godine, tako što će Priština i Beograd postići legalno obvezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je da vlada Kosova neće povući odluku o porezu od 10% na robu iz Srbije ili Bosne i Hercegovine, već da je moguće da se pooštre mere zbog, kako je rekao, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Podsjetimo, Srbija, Bosna i Hercegovina i Evropska komisija su kritikovali ovu odluku kosovskih vlasti. Ambasadorka Hrvatske na Kosovu, Marija Kapitanović, izjavila je da Zagreb ne podržava ideju korekcije granica između Kosova i Srbije, jer to, kako je ocenila, neće doprineti sigurnosti regiona, već umjesto rješenja može otvoriti dodatna pitanja. Što se tiče korekcije granica iz ugla nekog ko dolazi iz zemlje koja je doživjela tešku prošlost, mi ne mislimo da je to najbolje rješenje, rekla je ambasadorka u intervju za Dnevnik Zeri. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da NATO i Srbija imaju odgovornost i obavezu da zajedničkim naporima obezbede trajnu stabilnost regiona i da Srbija od zapadne vojne alijanse očekuje da shvati i podrži njene prioritete, posebno kada je reč o Kosovu. Dačić je kazao da Srbija veruje da samo kompromisno rješenje za Kosovo može obezbediti trajni mir i stabilnost.
Ne postoji ni jedan razlog da nešto što dve strane ocene prihvatljivim ne bude prihvatljivo za bilo koju treću stranu. Uvjereni smo da svaki dogovor u rješavanju otvorenih pitanja podsticajno deluje na održavanje mira i stabilnosti u celom regionu.
Rekao Ivica Dačić na otvaranju 6. Beogradske NATO nedelje. Na istom skupu ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da Srbija i NATO imaju zajednički strateški cilj, ujedinjenu i slobodnu Evropu u kojoj vlada mir. On je rekao i da je najočiglednija uloga NATO u regionu osiguranje stabilnosti i stabilizacije i u tom kontekstu istakao misiju KFOR.
KFOR
je u svojoj osnovi misija za očuvanje mira, koja pomaže da se omogući bezbedno i mirno okruženje i sloboda kretanja za sve ljude i sve zajednice na Kosovu. Rekao je američki ambasador u Srbiji. A u nastavku govorimo o posljedicama sukoba na Kosovu i tada počinjenim zločinima. Bekingaši iz sela Trnje na jugu Kosova nikada nije pronašao tela svoje majke i četiri sestre koje su u njihovom selu ubijene tokom rata 99. Optuženi u ovom slučaju su vojna lica Pavle Gavrilović i Rajko Kozlina, a suđenje je pred Višim sudom u Beogradu počelo 2015. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bekingaši kaže da mira neće imati sve dok ne pronađe ostatke majke i sestara. Priču Škeljćima Hisenaja priredila Amra Zeneli.
Bekingaši izgubio je majku i četiri sestre tokom rata 1999. godine i nikada nije pronašao njihova tela. Od 2013. redovno odlazi u Beograd kako bi svedočio protiv komandanata srpske vojske koji su optuženi za ubistva 22 Albanaca, uključujući i Bekimove rođake u selu Trnje na jugu Kosova. Tokom rata izgubio sam majku i četiri sestre, još njih 17 sa stričeve strane, ukupno 22 članova porodice. Ubijeni su 25. marta 99. negde oko 6 sati ujutru u noći kada je počelo bombardovanje Srbije. Mama Hjura imala je 57 godina, sestre Ljuljeta 31, Selveta 27, Ljumturija 17 i Bljerta 15 godina, ispričao je Bekim za naš program. Optuženi u ovom slučaju su vojna lica Pavle Gabrilović, koji je tada bio komandant pozadinskog bataljona 549. motorizovane brigade Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije, i Rajko Kozlina, vodnik i komandir prve borbene grupe, koji je postupao po naređenju prepostavljenog starešine Pavla Gavrilovića. Na osnovu optužnice Gavrilović je naredio da se izvrši napad na civilno stanovništvo i izvrše ubistva, što je imalo za posljedicu smrt najmanje 31 civila albanske nacionalnosti i nanošenje teških telesnih povreda. I Gavrilović i Kozlina poriču optužbe, a suđenje pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu traje od 2015. godine. Bekim redovno u Beogradu svedoči u sudskim procesima protiv njih. Ovo je veoma teško, ali to mi je moralna obaveza prema majci i sestrama, i dokle god budem živ, iskoristit ću sve pravne mogućnosti u Srbiji ili bilo gde drugde. Mir ću da pronađem samo onda kada budem pronašao njihova tela. Ukoliko ih ne pronađem, onda nema mira. Znam da je to Srbija učinila, Srbija im i sudi, i tu pravde nema, kaže on. Na suđenju su i zaštićeni svedoci koji su govorili o ubistvima. Bilo je mnogo teških trenutaka, realno znam kako stoje stvari. Oni lažu, ti moraš da ih slušaš, ali najteži moment je bio kada su svedočili oni koji su i sami upucali. To sam jako teško podneo. Bilo je i slučajeva da smo ih sretali usput. Putovali smo za Beograd, oni su bili slobodni. Gavrilovića sam sreo na jednoj benzinskoj pumpi. Bilo je trenutaka kada je bilo provokacija i u hodnicima suda i kada su pravili glupe gestove, ali nisam nasedao na te provokacije. Proces pred Višim sudom u Beogradu neprestano se odlaže i Bekim se često vraća razočaran nakon odlaganja ročišta. To se desilo i ove nedlje, 5. novembra, kada glavni pretres nije održan jer sudu nije pristupio optuženi Rajko Kozlina iz zdravstvenih razloga. Po povratku iz Beograda, Bekim se vratio u svoje selo Trnje gdje živi sa teškim sećanjima iz svog života. Na dan kada se desio masakar, uspeo da se sakrije na tavanu kuće gdje je proveo 2 dana. Puzao sam se po krovu i video sam da je majka bila ranjena i da je tražila vodu. Ustala je i odvukla se malo iz te gužve, ali nisam uspeo da joj se približim. Nisam mogao da im se približim. Tu su bile majka i moje ubijene sestre. Bekim je gledao svojim očima kako mu ubijaju porodicu. 11 nedelja nakon masakra vratio se u svoje selo. Tela majke i sestara nikada nisu pronađena. Otišao sam u dvorište gdje su bile ubijene, ali nije bilo nikakvih tragova. Jedino je bila jedna marama koju je moja mama imala na glavi, a našao sam jedan par cipela moje sestre. Bekim je 18 puta na granici Kosova i Srbije čekao njihova tela, onda kada su se Kosovu predavali posmrtni ostaci iz masovnih grobnica. Kad god su donosili tela, bio to jedan težak osjećaj, veoma težak, ali pošto sam bio mlađi, bio sam jači, ne znam odakle sam nalazio tu snagu. U svakoj kesi sam ih tražio, da nisu ovdje, da nisu tamo. Teško je, a kada bi se saznali rezultati, ponovno razočarenje. Toliko sam puta prisustvovao otkopavanjima na Kosovu da mi se potom činilo da kad god vidim neku jamu, trebam da je proverim. Nema mira, mnogo je teško.
Video priču o Bekimu Gašiju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svoj prvi dan nakon izručenja Hrvatskoj posrnuli tajkun Ivica Todorić provodi u istražnom zatvoru. Osnivač Agrokora sproveden je sinoć u zagrebački zatvor Remetinec nakon što je Hrvatskoj izručen iz Velike Britanije u kojoj je proveo posljednjih godinu dana od izbijanja afere Agrokor. Todorića su danas u zatvoru posjetile supruga i pravna zastupnica, a tokom dana očekuje se da će u državnom tužilaštvu čuti i optužbe na svoj račun i ako želi dati odbranu. Njemu se na teret stavlja da je sa saradnicima Agrokor oštetio za oko 200 miliona evra, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Odvjetnica i supruga Ivice Todorića, Jadranka Sloković i Vesna Todorić, stigle su u remetinečki zatvor posjetiti Todorića, koji će nakon konzultacija sa odvjetnicom vjerojatno u državno odvjetništvo na upoznavanje sa sadržajem inkriminacija protiv njega i moguće davanje obrane. On je u istražnom zatvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Iz tužiteljstva su kazali kako ima još jedan svjedok za ispitati, a Todorićeva odvjetnica Jadranka Sloković kazala da su oni žalbu na istražni zatvor podnijeli još ranije.
Mi smo tražili dakle da se ukine istražni zatvor, s obzirom da su svi svjedoci ispitani.
Već ste to uložili?
Uložili.
Kad će na ispitivanje?
Pitajte ih vi.
Redatelj Dario Juričan napravio je usponu Ivice Todorića duhovit, poučan i vrlo upućen film. Pitali smo ga za komentar povratka glavnog junaka njegovog filma u Hrvatsku.
Ja sam svoje rekao Ivici Todoriću, najsad je na redu pravosuđe da se s njim pozabavim.
Što nas čeka, za naš program govori dugogodišnja novinarka, sada stručna suradnica u GONG-u, Orijana Ivković-Novokmet.
Ivica Todorić imat će priliku odgovoriti na brojne i teške optužbe koje mu DORH stavlja na teret. Znamo svi da optužnica ima nekih 7 točaka. Ključne stvari za koje ga terete je da je kupovao dionice na svoje ime novcem Agrokora, da je lažirao izvještaje, da je financirao isto tako Kulmerove dvore, što su bile njegova privatna rezidencija, kroz novac opet Agrokora, da je manipulirao mjenicama, tako da optužnica je dosta opsežna.
Ona podsjeća da uz otvoreni slučaj Todorić postoji nezavršeni slučaj Borg, odnosno pitanje veza donedavne potpredsjednice vlade Martine Dalić sa autorima Lex Agrokor i da jedno ne smije zasjeniti drugo.
I mislim da je tu važno da ne trebamo pristajati na pokušaje Ivice Todorića da upiranjem prsta u Martinu Dalić i grupu Borg relativizira svoju eventualnu kaznenu odgovornost.
Istraga protiv Todorića i suradnika u 3 slučaja traje i dalje i optužnice još nisu podignute. Krajnji rok za završetak istrage istječe u svibnju sljedeće godine, a uz posebne zakonom propisane uvjete tužitelji mogu dobiti još 2 mjeseca, nakon čega moraju podignuti optužnice. optužnicu. Nakon podizanja optužnice, sud mora odlučiti o njenoj osnovanosti, odnosno optužno vijeće može potvrditi, odbaciti ili vratiti državnom odvjetništvu na dopunu i doradu. O njoj sud neće odlučivati prije jeseni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Kosova večeras u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ramuš Haradinaj kaže da Kosovo neće povući odluku o povećanju carina. U pucnjavi u baru u Kaliforniji ubijeno najmanje 12, ranjeno 11 osoba, saopštili zvaničnici. I sutra uglavnom sunčano uz vetar, temperatura do 20 stepeni. U narednim minutima čućete i mogu li Grčka, Rumunija, Bugarska i Srbija doseći visoke standarde potrebne za domaćinstvo svetskom fudbalskom prvenstvu. Novinari Emanuel Rosu, Georgi Filipov i Miloš Aranović.
Mnogi ljudi spontano su se upitali, jeste li vi ozbiljni u vezi s tim? Potrebni su putevi, dobra veza među četiri države.
Takva inicijativa jeste pokazati da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni i da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 12 osoba je ubijeno, a 11 ranjeno u napadu u jednom baru u Kaliforniji. Novi je bilans pucnjave tokom studentske proslave, saopštili su zvaničnici. Naoruženi napadač otvorio je vatru u sredu uveče u prepunom baru u Thousand Oaksu u predgrađu Los Angelesa. Napadač, koji nije identifikovan, također je pronađen mrtav u baru. Među poginulima je i jedan policajac, zamjenik šerifa okruga Ventura, koji je bio pred penzionisanjem, potvrdio je šerif Jov Dean. Odmah po ulasku na glavna vrata, zamjenik šerifa pogođen je nekoliko puta. Drugi policajac se sklonio i obezbedio područje dok nisu stigle dodatne jedinice. Očevici su rekli da je napadač ušao u bar oko ponoći i da je počeo da puca iz pištolja. Istraga je i dalje u toku. Takozvana ruska istraga u opasnosti je nakon što je američki predsjednik Donald Trump otpustio državnog tužioca Jeffa Sessionsa, upozoravaju vodeći članovi demokratske stranke. Liderka demokratske manjine i moguća nova predsjednica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi nazvala je odluku očiglednim pokušajem okončanja ili ometanja istrage. Odluka Trumpa nije neočekivana, budući da je neprekidno napadao Sessionsa zbog toga što je samog sebe isključio iz ruske istrage, ali će imati značajne posljedice, navodi se. Kako u današnjem komentaru ocenjuje britanski Guardian, najveći zločin Jeffa Sessionsa bio je to što je lojalnost dužnosti državnog tužioca stavio ispred odanosti Trumpu. Biljana Jovićević.
Da je prisiljen na ostavku, Sessions je naveo u prvoj rečenici pisma koje, primijetili su mediji, nije imao datum.
Dragi gospodine predsjedniče, na vaš zahtjev ja podnosim ostavku.
Burne reakcije javnosti posebno je prouzrokovala odluka da Sessionsa za sada, kao vršilac dužnosti državnog tužioca, zamijeni njegov šef kabineta Matthew Whitaker, koji je poznat po tome što je javno zagovarao i predlagao načine za ometanje i ograničavanje Mullerove istrage.
Donald Trump je postavio svog čovjeka na nadgleda istragu Trump Rusija koju vodi specijalni istražitelj.
Navedeno je na sajtu pokreta Pokreni se. Lider demokratske manjine u senatu Chuck Schumer sinoć je naveo da je Sessionsova ostavka veoma sumnjiva.
I'd say this.
Ja bih rekao da je zaštita Mullera i njegova istraga ključni zadatak. Ugrožavanje istrage stvorilo bi ustavnu krizu.
Američke progresivne grupe za četvrtak su najavile stotine protesta širom zemlje na kojima će zahtijevati da Donald Trump ne učini ništa što bi spriječilo ili ometalo rusku istragu. Istraga je do sada proizvela 26 optužnica i 6 priznanja krivice i prihvatanja saradnje sa Mullerovim istražnim timom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za razliku od Bugarske, gde je ministar sporta Krasen Kravlev izjavio da su započete pripreme za pregovore o zajedničkom organizovanju svjetskog prvenstva u fudbalu te zemlje, Rumunije, Srbije i Grčke 2030. počeli, sličnih potvrda u ostale tri države nema. Predlog je prvi put iznet na prošlonedeljnom samitu u Varni u Bugarskoj, gde su se sastali premijeri Grčke, Bugarske, Rumunije, Aleksis Cipras, Bojko Borisov, Viorika Dančila i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mogu li međutim četiri države, donedavno na udaru oštre ekonomske krize, doseći visoke standarde potrebne za domaćinstvo jednom od najprestižnijih sportskih takmičenja? Milan Ešić.
Informacija je došla niotkuda. Izazvala je osjećanje koje mogu nazvati šokom. Mnogi ljudi spontano su se upitali, jeste li vi ozbiljni u vezi s tim? Niko ne može da poveruje da bismo bili sposobni da organizujemo takmičenje poput svetskog prvenstva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Emanuel Rosu, novinar rumunske televizije Pro i dopisnik više britanskih medija. Stanovnik države koju su tokom letnjih meseci potresali masovni protesti hiljada građana. Razlozi su niske zarade. Prosječna plata u Rumuniji u avgustu je bila 585 evra. Tvrdnje o korumpiranosti socijaldemokratskih vlasti i njihovi pokušaj da potčine pravosudni sistem. Da su započete pripreme za pregovore o zajedničkoj organizaciji mundijala potvrdio je bugarski ministar sporta Krasen Kralev, ne otkrivajući previše detalja.
Kandidatura bi bila važan politički simbol, dokaz da i balkanske zemlje mogu zajedno da rade u oblasti sporta i da brane zajedničke političke i privredne interese.
Politički i ekonomički interes.
Argumenti koji je ponudio Kralev obrazlažući bugarskoj državnoj televiziji inicijativu o zajedničkoj organizaciji svetskog prvenstva. Kako će međutim države poput Srbije, Rumunije i Bugarske, koje pokazuju to podaci Eurostata, Kancelarije Evropske unije zadužene za statistiku, po iznosu bruto društvenog proizvoda spadaju među siromašnije države Evrope, ili pak Grčka, koja tek što se oporavila od ekonomskog sloma 2008. godine, pronaći za to potrebne milijarde evra.
Niko još ne govori o novcu. Međutim, ako uporedimo sa odbijenom ponudom Maroka za organizovanje svetskog prvenstva 2026. godine, koji je projektovao troškove u iznosu od 16 milijardi dolara, jasno je da Bugarska, Grčka, Rumunija i Srbija nema šanse da potroše manje. Zbog nedostatka stadiona, loše infrastrukture, jer potrebni su putevi, pruge, dobra veza među četiri države, što bi nesumnjivo koštalo mnogo više nego da turnir organizuju razvijene zemlje poput Španije ili Portugalije.
Podlači Georgi Filipov, sportski novinar, komentator i saradnik Eurosporta Evropske televizijske sportske mreže. Primjerice, Rusija je za organizaciju minulog svjetskog kupa potrošila oko 11 milijardi dolara, što je novac koji je uložila u gradnju neophodne infrastrukture, stadiona, autoputeva, saobraćajnica, aerodroma, dok Svetska fudbalska federacija FIFA pokriva isključivo operativne troškove samog događaja kada takmičenje počne. Prva reakcija na predloženu inicijativu stigla je od Hrista Stojičkova, fudbalske zvezde 80. i 90. godina, između ostalog i prvotimca slavne Barcelone, koji je bez okolišanja izneo svoj stav.
Nema šans nikav. Kojeg ukazatva?
To se nikada neće desiti. Jedna stvar je kandidovati se, a sasvim druga stići do neke ozbiljnije faze. Svako se može kandidovati.
Presjeki moga kandidat.
Rekao je Stojičkov za bugarsku nacionalnu televiziju. Od pomenute četiri, država koja ima skorašnje iskustvo u organizovanju planetarnih sportskih događaja je Grčka, u kojoj su pre 14 godina održane olimpijske igre. U vreme održavanja igre su procenjene kao najskuplje u istoriji, a u potonjim godinama i kao jedan od generatora ekonomske krize iz koje država još uvek izlazi. Grčko ministarstvo financija 2013. saopštilo da je na organizaciju igara utrošeno 8,5 milijardi evra. Međutim, Dimitris Panayotakis, analitičar balkanskih prilika, ukazuje da je prema grubim procenama realni ceh iznosio čitavih 12 milijardi evra. Mogućnost organizacije novog prestižnog sportskog takmičenja danas se u grčkoj javnosti različito tumači, ukazuje Panayotakis.
Opozicija to prihvatila sa rezervom, s obzirom da je to predaleko, da je to još jedan medijski trik premijera sa, s obzirom da se nalazi u teškoj situaciji. S obzirom da je njegova popularnost sa jedne strane i popularnost njegove partije, odnosno sadašnja vlada, izostaje nekih 10% u svim anketama od opozicije.
U korist predložene inicijative, primećuje novinar Miloš Aranović, ide tendencija povezivanja država Balkana, što, kako kaže, nailazi na podršku međunarodne zajednice.
Taj fenomen zvani više zemalja organizuje neko sportsko takmičenje koji je zaživeo u raznim sportovima
već neko duže vreme, uvek jeste pokazatelj toga da granice nisu toliko važne i da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni ili savršeni da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
Prema propozicijama FIFA, domaćina svetskog kupa biraju delegati Kongresa Svetske fudbalske federacije sistemom glasačkih listića. Katar će biti domaćin turnira 2022. a Kanada, Meksiko i Sjedinjene države 2026. što je ujedno i prvi put da će svetske fudbalske reprezentacije ugostiti tri države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Istraživanje koje je objavila krovna organizacija mladih otkriva da mladi u Srbiji najviše poverenja ukazuju vojsci, institucijama koje se bave mladima, a zatim slede crkva i policija. U te institucije mladi imaju delimično poverenje, a u tri najviše državne, parlament, vladu i predsjednika republike, nemaju. Zašto su mladi skeptični prema institucijama? Šta to otkriva o njihovom sistemu vrednosti? Slušamo u prilogu Branki Mihajlović.
Najnoviji rezultati istraživanja koji su pokazali da mladi u Srbiji ne veruju u institucije ne iznenađuju. Možda smo samo mi zatečeni kad na mladi saspu istinu lice, kaže Igor Štiks, pisac i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.
Ono što nas vjerojatno boli jeste da imamo posao s mladim ljudima koji nemaju apsolutno nikakve ideale, koji čak nemaju, ne zauzimaju ni moralnu poziciju u kojoj, s koje bi kritizirali društvo u kojima žive. Također nas možda boli ta sklonost hijerarhijskim organizacijama, dakle jedan nedostatak jednog buntovničkog i demokratskog impulsa. Nema ideje o hibridnosti, o proživanju, o otvorenosti, o tome da u svom životu možemo biti ono što od svog života radimo, a ne ono što smo naslijedili od društva i roditelja.
Kaže Štiks, on se ipak nada da će manjina obrazovanih, pametnih, mladih ljudi koji kritički razumeju društva u kojima žive postati jednoga dana glasna manjina. Da li se to može naslutiti iz odgovora mladih Novosađana sa kojima su razgovarali Maja Leđenac i Norbert Šinković?
Na pitanje da li država brine o mladima, Boris Džinić kaže da su mladi mahom bez podrške institucija.
Su mladi prilično primorani da se sami na neki način organizuju.
Milica Radomirović, studentkinja žurnalistike.
Mladi nisu zbrinuti u većini slučajeva.
Mladi preduzetnik Pavle Petrović.
Nije dovoljno sve prilagođeno našem tempu života koji se razlikuje prethodne generacije.
O članstvu u političkim strankama naši sagovornici imaju različite stavove, ali se ipak slažu u tome da mnogi njihovi vršnjaci u tome vide rešenje.
Bar među onima koje ja poznajem nije rasprostranjena, ali znam ljude koji jesu u stranci i bukvalno samo da bi dobili posao.
Zato što je to primer koji je pokazan kao uspešan među starijim ljudima koji posao, zdravstveno osiguranje, sve beneficije koje su jednom normalnom čovjeku potrebne dobijaju preko stranke i onda su mladi krenuli tim putem kao linija manjeg otpora.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju vest da je roman Estoril Dejana Tiaga Stankovića dobio nagradu Debut Crown za 2018. godinu, koju dodeljuje Udruženje istorijskih pisaca u Velikoj Britaniji, objavljeno je na sajtu te organizacije. Stanković je za Radio Slobodna Evropa rekao da je srećan što se britanskim kolegama dopala njegova knjiga o dešavanjima tokom Drugog svjetskog rata u Portugalu.
Oni su prepoznali, koliko sam se ja naradio u istraživačkom delu tog romana, ja sam se ozbiljno pozabavio jednom epohom i vrlo ozbiljno sve što ima pročito u toj epohi i vrlo ozbiljno osvetlio. Ja mislim da su oni to sa tog stanovišta gledali. To je ovo pravi, klasičan istorijski roman.
Šta pišete sada, koja je vaša sledeća?
Pišem nešto o Kairu. U Kairu se dešava glavna radnja. Ja sam se nadam
kako
da ne ureknem.
Kako se zvati, imate nastavak?
Jao, nemam pojma. Epoha je od rata do 80-ih godina, dešava se u Kairu na jednom ostrvu, možda se zove po tom ostrvu Zamaleka, možda se ne zove, a možda se zove, na primjer, drugačije nešto, ne znam.
Rekao nam je poznati pisac koji je razgovarao sa Zoranom Glavonjićem. Inače, Dejan Tiago Stanković napisao i zbirku priča Odakle sam bila, više nisam, živi i radi u Beogradu i Lisabonu, a za roman Estoril dobio je i nagradu Branko Ćopić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na vesti dana, predsjednici Srbije i Kosova večeras u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ramuš Haradinaj kaže da Kosovo neće povući odluku o povećanju carina. U pucnjavi u baru u Kaliforniji ubijeno najmanje 12, ranjeno 11 osoba, saopštili zvaničnici. I sutra uglavnom sunčano uz vetar s temperaturom do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.